Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паводле ЦВК 10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта прадставілі неабходныя 100 тысяч якасных подпісаў. Апазіцыя аспрэчвае неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісіяў. У Менску прайшла акцыя з патрабаваннем перайменаваць вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейская камісія абнародавала штогадовы даклад аб краінах, што імкнуцца далучыцца да еўрапейскага звязу. У ім гаворыцца, што перамовы аб далучэнні Харватыі да гэтага звязу ўвайшлі ў фінальны этап, аднак магчымая дата прыняцця Харватыі не называецца. Камісія таксама адклала прадстаўленне афіцыйнага статусу кандыдата на ўступленне для Альбаніі і перанесла пачатак перамоваў з Чарнагорыяй. Абедзве краіны змагаюцца з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Даклад пахваліў Сербію за паляпшэнне адносінаў з Косавам, яго былой правінцыяй. Аднак у дакуменце адзначаецца, што Белград, каб прыспешыць сваё далучэнне, павінен больш цесна супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Злучаныя Штаты пакуль ігнаруюць міжнародныя заклікі адмяніць смяротнае пакаранне. Юрыдычны дарадца Дзярждэпартаменту ЗША Гаральд Ко, выступаючы перад Радай ААН у правах чалавека, заявіў, што смяротнае пакаранне не забаронена міжнародным правам. ЗША сёлета ўпершыню праходзілі працэдуру так званага універсальнага перыядычнага агляду ААН па сітуацыі ў галіне правоў чалавека. Заклік адмяніць смяротнае пакаранне быў сярод асноўных з больш як 200 рэкамендацыяў, выказаных іншымі краінамі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту сказаў, што Вашынгтон будзе сур'ёзна разглядаць шэраг рэкамендацый, у прыватнасці заклікі ратыфікаваць розныя міжнародныя канвенцыі, напрыклад, канвенцыю ААН аб правах карэнных народаў. Сёння падчас візіту прэзідэнта ЗША ў Інданэзію падпісанае пагадненне пра усебаковае супрацоўніцтва. Барак Абама заявіў пра шчырае імкненне Вашынгтону ўмацоўваць супрацоўніцтва з ісламскім светам. Інданэзія, дзе жыве 240 мільёнаў чалавек, з'яўляецца найбуйнейшай мусульманскай краінай на свеце. Барак Абама ў дзяцінстве 4 гады пражыў у Інданэзіі. Маскоўскі журналіст Алег Кашын, які пацярпеў у выніку нападу невядомых, застаецца ў рэанімацыі. Сёння Кашыну зрабілі ўжо трэцюю аперацыю. Яго па-ранейшаму трымаюць у стане штучнай комы, каб пазбегнуць болевага шоку. Лекары кажуць, што ў стане Кашына назіраецца станоўчая дынаміка. Журналіст газеты «Камерсант» быў жорстка збіты ў ноч на 6 лістапада. Адна з галоўных версій нападу – прафесійная дзейнасць журналіста. Сусветны банк паведамляе, што нягледзячы на эканамічны спад у свеце, мігранты, якія працуюць у розных краінах, працягваюць адсылаць на радзіму значныя сумы грошай. У 2010 годзе мігранты адправілі сродкаў на суму 325 мільёнаў даляраў, што на 6% вышэй, чым летась. У чацвёрку краін, якія атрымліваюць найбольшую дапамогу ад мігрантаў, уваходзяць Індыя, Кітай, Мексіка і Філіпіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Тэксты навінаў, а таксама рэпартажы з Беларусі знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся з намі.